У гэтай частцы нашай праграмы прапануем вольную студыю і падарожжа свабоды. Ці захаваліся магілы польскіх памежнікаў, палеглых у 39 годзе? Якім цудоўным чынам вяртаюцца на сваё месца скрадзеныя абразы? І ці ёсць у Беларусі сапраўдныя слуцкія паясы? Пра гэта і не толькі ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Дмітрий Бартосік едзе ў мястэчка Альховішы на Вілейшчыне.
Мястэчка Альковічы вельмі незвычайная гісторыя ўзнікнення. Па легендзе, напрыканцы 17-га стагоддзя ў альховым лесе людзі знайшлі цудатворны абраз Маці Божай і пабудавалі на тым месцы капліцу. Пасля пачалі вакол капліцы будаваць хаты. У 18-м стагоддзі паўстаў драўляны касцёл, а на самым пачатку 20-га быў асвечаны мураваны неагатычны храм, які да сённяшняга дня пануе над наваколлем. Ксёндз Анатоль Парахневіч, святар і краязнаўца, чалавек улюбёны ў беларускую гісторыю, гатовы гадзінамі здзіўляць падарожніка тутэйшымі скарбамі, а здзіўляцца ёсць чаму.
Чым ён унікальны, гэты касцёл?
Унікальны тым, што тут знаходзіцца цудатворны абраз Маці Божай. І тым, што гэта самы першы касцёл, які быў пабудаваны ў скандынаўска-паморскім стылі.
Па інтэр'еры касцёла, па захаванасці старажытных абразоў і алтароў, нават і не падумаеш, што храм амаль паўстагоддзя быў калгасным складам.
Людзі гавораць, што цудам захаваліся алтары, толькі трохі іх дабудоўвалі. Это алтары, якія перанесены са старога касцёла. Это 18-я сярэдзіна 18-га стагоддзя. Барочныя старыя 18-га стагоддзя алтары. Вось так яны выглядалі алтары ў старым драўляным касцёле.
У жыцці часам здараюцца сапраўдныя цуды, а як інакш назваць вяртанне абраза Арханёла Міхала 17-га стагоддзя? Абраз быў скрадзены ў 2006-м.
Ночу ў лесе злодзеі сюды ў касцёл, там яны перапілавалі раму ваконную. Улезлі і выразілі гэты абраз, і ён быў вывезены, мы 3 гады назад яго вярнулі. А вярнуўся ён, ну, так сама як цуд. Таму што, ну, наверсе бачым Максіміліан Марыя Колбы, святы, знакаміты, які загінуў у Асвенцыме, аддаў сваё жыццё за іншага чалавека. І вельмі цікавая рэч, што я даведаўся, што ў кляштары францысканаў, не пакаляновскіх, у Івянцы, у белым касцёле, ёсць крадзеныя абразы. Чалавек, калекцыянер з Москвы, прывёз туды ў гэты кляштар і сказаў, што я так думаю, што гэта крадзеныя з храму, таму я і вяртаю. Ну і сказалі, што ёсць Міхал Арханёл. І я сеў, паехаў туды ў Вяніцы, прыехаў, а там наш быў Міхал Арханёл. І так ён да нас вярнуўся. Я кажу, што гэта таксама непроста, таму што Максіміліан Колбы, вось абраз вярнуўся скрадзены да касцёла Міхала Арханёла, да манахаў, да кляштара, які належыць і належыў францысканам непакаляновскім, канвентуальным, да таго ордэна, да якога належыў Максіміліан Колбы. Таму я кажу так, што Максіміліан хацеў, каб Міхал вярнуўся на сваё месца, таму так і здарылася, што ён вярнуўся.
Толькі дзеля калекцыі старажытнасцяў, якую рупліва збіралі і збіраюць святары, у Альковічы варта ехаць. Шмат якія рэчы я пабачыў упершыню менавіта тут. Старыя сапраўдныя цымбалы, дасціпная шкляная мухалоўка, нават правобраз тэрмаса. Але галоўнае дзіва мяне яшчэ чакала наперадзе.
Ну і самае, што ў нас каштоўна ёсць, это арнат з фрагментамі слуцкага паса. 8-2.
Гэта стылізацыя?
Якая стылізацыя? Якая вам стылізацыя? Арыгінальныя кавалкі слуцкага паса. Якая стылізацыя? Тое, што не падробка, залатая серебряная нітка, вельмі старая. Таму ж, вот тут напісана, вот, пожалуйста. Вот, градзе слуцкі.
Я глядзеў на фрагмент слуцкага поясу з лёгкім недаверам і адначасова зачараваннем, спрабуючы ўцяміць, што перада мной адзін з галоўных сімваляў краіны і не музейны экспанат, а частка духовага жыцця. 1969 годзе у касцёл ударыла маланка. Перад гэтым у храме па загадзе старшыні сельсавета быў перабіты громаадвод. Альковіцкая пенсіянерка Ганна Чарапович добра памятае той пажар.
Мы ішлі са школы, пад крыж ішоў дым. Ішоў дым, а там аснаванне деревянное было. І тут крыж варочаецца. Тут людзей жа найшоўшы было многа. І тады ён так вот не круць і на сасклепенню і ўпаў. І дырка была даже выбітая. Тут нашы бацькі нас за каўняры павыцягавалі адтуль.
Той сагнуты крыж, як помнік эпохі, зараз упрыгожвае бакавую браму. Але ж не было б такога храма, каб самі вяскоўцы не захоўвалі абразы і арнаты.
А хто меў дома храніў што? А тады ўжо варочылі, і з касцёла варочылі людзі, што мелі варочылі. Сахранялі, як маглі, так сахранялі. Ну, не думалі, што ён ўжо з усімі пагібне. Ну, некалі, як і гаварылі людзі. Некалі ж прыйдзе такая часіна, што можа хай не гэткі будзе касцёл, але ж нейкі то будзе.
Пасля абвесткі мы вернемся на маршрут з міцера Бартосіка. У эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Ад 8 да 9 вечара выніковая гадзіна з інфармацыйнай панарамай дня і аналітыкай.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік пра мястэчка Альковічы на Вілейшчыне.
За мястэчкам, там, дзе некалі стаяла польская застава, да нашых дзён захавалася брацкая магіла, жалезны крыж, распяцце і тэкст на шыльдзе па-польску. Памяці польскіх жаўнераў, што загінулі, абараняючы айчыну 17 верасня 1939 году. Старэйшы сяржант Мніх, капрал Макух, імя трэцяга шарагоўца, на жаль, зацерлася. Пахавалі памежнікаў мясцовыя людзі і даглядалі за магілай заўжды. Сваёй версіяй гэтай трагедыі са мной падзяліўся старажыл Альковіч Эдвард Церах.
Зваўся корпус охраны пагранічнай. У 4 часы ночы 17 верасня напалі на гэтыя сражніцы і усіх гэтых самых, каторыя былі хадзілі ночы пеннавалі, дык гэты ўцяклі, а гэтых сонных тут як напалі, дык в кальсонах, каторыя цікалі, а ці два былі асталіся і да паслення ваенны змагаліся. Былі тысячы гэтых савецкіх салдат, дык тады гранаты туды ўкінулі і іх забілі.
Прыгадаў стары і жахі панскага прыгнёту.
У ягады сабраліся несколькі жанчын, і там брашніка расла, а так тут у нас не было. Пашлі, ну і назбіралі же, можа, па паўкошыка гэтых, а нехта падсказаў жа пану, пан выслаў, і гэтых жанчын прыгналі да пана. Пан стаіць: «Кошыкі ставце ў жонт». Ну, паставілі, а тэрас ідце дадому. І гэтыя і кошыкі, і што сабралі гэтыя брэснікі. Так асталося, дык жанчыны: «Каб ты, паночык, гэта толькі і меў усяк». Даклялі, дык прасаветак пасадзілі. «А прыпольці, што хочаш, гаварай». І за гэта не саджалі.
Эдвардава жонка Софія, адкрытая ды гаваркая спадарыня, прыгадала, што пачалося зімой 40-го.
Эдзеў бацька меў добрага каня. Вот если надо, тады ж вывозілі гэтых, каторыя багацейшыя там ці што, дык ночы гэта, дык яго заўсёды вызывалі запісачку дадуць, што пусіць савет явіўся. Ну і ён паедзе ночы, Ну і багатейшие люди были, так их вывозили, так ён уже тады яго заставляли.
А ён нічога не рассказывал батька про гэта?
Ну як, вывозили на высылку, тады брали и у тюрьмы, и все. Так сельсовета повестку пришлють, явиться 9 часов, як темно уже в сельский совет. Десь денег, это ж на высылку вышлють, еще, ну, плачут люди, так это НКВД, что ты ревешь, тебе же на переселение везут.
Пайшлі ў лагеры пасля вайны, як Лазарэвіч Зянон Карлавіч. Згодна нашай картатэкі Сталіна, селянін з няскончанай пачатковай адукацыяй, асуджаны ў 46-м годзе на 10 гадоў лагераў за антысавецкую агітацыю. Што уяўляла сабой тая агітацыя, расказала пані Софія.
Лазарэвіч Зянон на калхозным сабранні говорит, что наш колхоз, як дзюравы мех, сколько не сып, все равно мало. И ему за это 10 годов дали.
Софья Афанасьевна, былая медсестра, мае страсть. Яна давно і плённа перакладае на беларускую мову польскія рэлігійныя песні. Яна нават падзялілася са мною адной з іх.
Сціпла жыў у Назарэце, стаў раскошаю у небе, зараз ты на гэтым свеце. Постаці укрыты хлеба, зараз ты на гэтым свеце.
Дзякуючы вось такім незаўважным творцам і жыве беларускае слова. Альковічы калісьці былі немалым мястэчкам. Нават за саветамі чаго тут толькі не было. Прадуктовая крама, гаспадарчыя тавары, кнігарня, амбуляторыя і невялікая бальніца. Хутка тут не стане нават сельсавета. Але застанецца касцёл наведзена ў найсвяцейшай Марыі Панны з унікальным цудатворным абразом, да якога прыязджаюць на малітву з усяго наваколля. Жыццё працягваецца.
Подороже свободы. Знитер Бартосик про местечко Альковичи на Вилейш.